теңізден терең әкем, елге сіңген еңбегің ерен әкем, адамзаттың асылы әз пайғамбар, содан кейін тұрады менің әкем. Судан таза, қардан да аппақ арын, ала жібін ешкімнің аттамадын. Менің әкем мың жылда бір туатын ұл адам деп ұлыма мақтанамын. Кешегі мен әкемнің бүгінімін, кекілін жел тараған құлынымын. Алтын деген мен емес менің әкем, мен алтынның, мен алтынның жай ғана сынығымын. Мен алтынның, мен алтынның жай ғана сынығымын. Екенін беске білдім, ізін еріп бала боп көшке кірдім. Тауға шығу мен үшін қиын емес, мен әкемнің мойнында өскен ұлмын. Шешен десең шешіліп дауға барам, көсем десең көсіліп жауға барам. Мен анамды сағынсам үйге барам, мен әкемді сағынсам тауға барам. Кешегім мен әкемнің бүгінімін, кекілін жел тараған құлынымын. Алтын деген мен емес менің әкем, мен алтынның, мен алтынның жай ғана сынығымын. Мен алтынның, мен алтынның жай ғана сынығымын.